7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Deputații puterii au adoptat legi pe bandă rulantă, iar opoziția n-a mai suportat spectacolul și a plecat din sală.
Rubrica Lumea din Jur astăzi despre eterna întrebare: ce facem cu copiii în vacanță?
E greu, foarte greu fără grădiniță. Eu, de exemplu, am doi copii mici de grădiniță și chiar mi-e foarte greu, nu mă descurc, nu permanent depinde cineva să vii, să mă ajute, să-i țeie, să-i... Era bine dacă măcar două grupe lăsau pentru ei mai mici să-i dăm.
Căldură mare în politica românească după ce un ministru a folosit cuvântul Auschwitz în legătură cu incinerarea animalelor din cauza pestei porcine. La început ascultați știrile Europei Libere, pregătite de această dată de Alexandru Eftode.
Bună seara! Majoritatea parlamentară a votat fără ezitare un controversat pachet de reforme fiscale și a înregistrat un aparent record al vitezei adoptării legilor, de la anunțarea inițiativelor legislative și până la adoptarea lor, trecând numai două zile. Reformele presupun, între altele, legalizarea contra unei mici taxe a bunurilor și capitalurilor nedeclarate. Toate fracțiunile opoziției au părăsit ședința Parlamentului în semn de protest. Liberal-democratul Tudor Deliu a rezumat îngrijorarea multor colegi spunând:
fiindcă ne referim la legalizarea furturilor, eu așa zice mai mult, și nu legalizarea capitalului. Este o șarlatanie.
Liderii coaliției de guvernare au răspuns criticilor, afirmând că se vor lua măsuri pentru a nu fi legalizate sume și bunuri provenite din miliardul furat în 2014. Parlamentul a adoptat în lectură finală și un nou cod al audiovizualului, spunând că modernizează legislația privind posturile de radio și televiziune în urma apariției de noi tehnologii. Noul cod menține interdicția antipropagandă de astă iarnă, care spune că posturile locale nu au voie să retransmită emisiuni și conținut informativ, analitic, militar și politic produse în state ca Rusia, care nu au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Ministrul român al agriculturii, Petre Daia, și-a cerut public scuze și a spus că nu a vrut să ofenseze evreii prin afirmațiile sale din timpul unei emisiuni televizate miercuri, când a comparat incinerarea porcilor bolnavi de peste porcină cu lagărul nazist al morții de la Auschwitz.
Porcii aceștia toți care se incinerează, o parte din ei sigur că cu condițiile de mediu, cu medici acolo, e o muncă extraordinară, să știți că
acolo
este și armata. Acolo este ca la Auschwitz.
În scuzele de astăzi, ministrul își declară respectul pentru toți membrii comunității evreiești, precizând că a vrut numai să evidențieze dificultățile întâmpinate de fermierii afectați. Ambasada israeliană la București și-a exprimat speranța că afirmațiile lui Daia au fost făcute pe fondul unei lipse de informare aprofundată a ceea ce înseamnă Holocaustul și Auschwitz. Principalele economii ale Uniunii Europene au salutat o inițiativă pentru aplanarea riscului unui război comercial, convenită de președintele american Donald Trump și șeful Comisiei Europene Jean-Claude Juncker la întâlnirea lor de miercuri la Casa Albă. Ministrul de Externe german Heiko Maas, de exemplu, a declarat că înțelegerile de miercuri încă nu sunt cele pe care le doresc europenii, dar creează o atmosferă pozitivă pentru continuarea discuțiilor. Președintele american a căzut de acord să nu mai introducă taxe vamale la importul de automobile europene, iar părțile vor începe convorbiri pentru reducerea altor bariere comerciale introduse în ultimele luni.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. De știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Parlamentul de la Chișinău, cum ați auzit și în știri, a lucrat astăzi cu oameni puțini, dar cu rezultate impresionante. Deputații puterii au adoptat legi în mare viteză după ce au rămas în sală singuri, căci opoziția a plecat, nemai suportând ignorarea obiecțiilor sale față de legi controversate legate de amnistie, decriminalizarea infracțiunilor economice sau reforma fiscală. Detaliare Liliana Barbaroșe.
După ce s-au opus cât au putut adoptării inițiativelor legislative ale majorității, liberalii au părăsit sala protestând, iar șeful lor, Mihai Ghimpu, le-a spus jurnaliștilor că sprijină anumite idei din pachet, însă nu și legalizarea capitalurilor.
Acest miliard poate fi legalizat încetșor, de unul, de-a doi, de-a trei, fiindcă n-a fost doar principalul șor, Vlad Filatar și alții. Dacă nu era vinovată guvernarea sau cineva din guvernare implicat în furtul miliardului, eu sunt sigur că până astăzi s-ar fi găsit și banii și ar fi dosarul transmis în judecat.
Legalizarea sau amnistia capitalurilor, cea care în textul legilor a fost numită cu alte cuvinte, și anume declararea benevolă și stimularea fiscală, este și cea mai controversată din pachetul de propuneri ale majorității. Fiind o idee mai veche a puterii democrate de la Chișinău, amnistia a fost anterior criticată nu doar de oponenții tradiționali ai actualei puteri, ci și de organizații financiare internaționale cu care guvernarea obișnuiește să afișeze relații bune. Femeii spunea bunăoară la o încercare anterioară a puterii moldovene de a promova amnistia că ea ar contravine programului cu femeii, pentru că duce la periclitarea măsurilor de combatere a corupției, dar și ar pune piedici în lupta cu spălarea banilor și fraudele. Astăzi, în timp ce majoritatea adopta documentul ignorând riposta opoziției, mai multe organizații ale societății civile își exprimau și ele protestul, acuzând guvernarea că a amestecat amnistia printre alte câteva măsuri bune ca să camufleze interesele de grupi infiltrate în mediul politic, am încheiat citatul. Se creează oportunități de legalizare a mijloacelor extrase din sistemul bancar, a spus tot astăzi într-un apel public Transparency International Moldova. Există astfel temerea că persoanele implicate direct sau indirect în 2014 în sustragerea unei sume record din sistemul bancar moldovenesc vor putea legaliza prin interpuși aceste mijloace financiare după ce le-au plimbat prin zeci de firme din zone offshore. Majoritatea parlamentară nu a făcut nici măcar efortul de a apara acest gen de suspiciuni, spunându-le pur și simplu cetățenilor prin vocea speakerului Andrean Candu, care a ținut cu acest prilej un discurs special de la tribuna Parlamentului, că cei pe care i-au votat în urmă cu aproape 4 ani nu le-ar vrea binele.
Pentru prima dată în foarte mulți ani de zile scad impozitele,
a spus Candu.
De ce opoziția este atât de împotrivă? Fiindcă nu puteau să se opună prin argumente.
A continuat speakerul.
Vă aduceți aminte, dragi colegi și dragi cetățeni, cum opoziția parlamentară ne spuneau că să vedeți că majoritatea parlamentară și guvernarea vor recupera miliardul prin majorarea impozitelor. Noi venim cu scăderea impozitelor.
Candu nu s-a referit așadar deloc la amnistie, ci a acuzat opoziția că se opune reducerii poverii fiscale, o măsură pe care majoritatea a adoptat-o la fel astăzi la pachet cu celelalte propuneri, în ciuda avertismentelor că bugetul, și așa lipsit de mai multe mijloace pe care s-a mizat, ar putea să nu o suporte mai mult, că ar putea afecta acordul cu femeii. A rămas totuși o anumită neclaritate. Ce va face președintele Igor Dodon când va primi pachetul spre promulgare? Socialiștii, care au boicotat și ei ședința de astăzi, au făcut-o din alte motive decât celelalte grupuri parlamentare, ceea ce ar putea însemna că i-au lăsat președintelui o portiță deschisă pentru a promulga fără mare disconfort inițiativele majorității. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune pur și simplu de astăzi, transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, poartă titlul Înainte de ultima zi.
Noi suntem în top țărilor cu rata de suicid înaltă, deci nu suntem primii, dar oricum sunt trei grupuri de țări care cu referire la suicid și iată este grupul numărul 1 cu riscul înalt, cu rata înaltă, deci noi suntem acolo. Asta înseamnă că noi nu facem nimic ca să lucrăm intens și proactiv ca să scădem aceste cifre.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La aproape un an de la condamnarea lui Ilan Șor, în prima instanță la 7 ani și jumătate de închisoare, în dosarul fraudei bancare, Curtea de Apel Cahul a anunțat că planifică să se reunească în a treia ședință de examinare a acestei cauze pe 8 august. Între timp, primarul de Orhei s-a remarcat la protestele pe care le organizează împotriva opoziției pro-europene extraparlamentare și în urma cărora mai multe organizații pentru drepturile omului au cerut autorităților să ia măsuri. Arătând lăsându-se îngrijorate de discursul instigator la ură al primarului. Care este traseul dosarului lui Ilan Șor în justiția moldoveană, aflați din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Pe 6 mai 2015, chiar a doua zi după publicarea primului raport Kroll, ce a deconspirat schema de valizări a trei instituții bancare cu acoperirea ulterioară a găurilor formate din fondurile Băncii Naționale, Ilan Șor, unul dintre figuranții principale ai raportului, a fost reținut sub acuzația de abuz în serviciu în dosarul Băncii de Economii. Plasat în arest la domiciliu, Șor devenise prima persoană învinuită în cauza furtului miliardului. La scurt timp, el a fost eliberat pe motiv că s-a înscris în cursa electorală pentru alegerile locale din Orhei, câștigând mandatul de primar. Urmează publicarea unui denunț semnat de primarul de Orhei împotriva fostului premier Vlad Filat, condamnat ulterior la 9 ani de închisoare pentru luare de mită și trafic de influență. Iar în iunie 2016, fostul șef al Băncii de Economii, Ilan Șor, este reținut în al doilea dosar și condamnat un an mai târziu de judecătorie Chișinău la 7 ani și 6 luni pentru escrocherie și spălare de bani, urmând ca decizia să fie aplicată doar după epuizarea tuturor căilor de atac. Șor a fost din nou eliberat, iar după 7 luni, cât a durat traducerea dosarului și alte câteva pentru strămutarea cauzei, în februarie 2018 dosarul său ajunge la Curtea de Apel Cahul. După o pauză de 3 luni, magistrații vor continua examinarea cauzei pe 8 august. Daniel Goinic, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice, spune că felul în care a fost gestionat dosarul lui Șor până în prezent lasă impresia unei tărăgânări intenționate, în care Șor este nu învinuit, ci mai degrabă un beneficiar privilegiat al actului de justiție.
Nu știu cum imaginea justiției va fi într-un fel spălată după examinarea acestui caz, vom vedea în viitor, dar cel puțin până la acum putem constata că dosarul este procesat în mod intenționat și, de fapt, aici este ceva putrid. Netraducerea sentinței într-un termen rezonabil, mulțime de abține și recuzări, posibilitatea dumnealui de a candida ca primar și arestul lui nu în penitenciar, dar arest la domiciliu și alte chestiuni care au fost făcute așa în mod intenționat de către judecători și procurori, lasă impresia că sistemul de fapt joacă pentru domnul Șor, dar nu cum ar fi trebuit.
Expertul crede că favorizarea lui Șor poate fi sesizată prin comparație cu dosarul lui Vlad Filat și Veceslav Platon, aceștia fiind în închisoare în urma denunțurilor lui, iar Ilan Șor încă în libertate. Dosarul primarului de Orhei mai arată frica și lipsa de independență a unor judecători, crede Daniel Goinic. Elocventă, în opinia sa, este situația de la Curtea de Apel, unde 21 de magistrați specializați pe domeniul penal s-au declarat în imposibilitate de a examina cauza și, în consecință, aceasta a fost trimisă la Curtea de Apel Cahul. Consilierul juridic spune că întrebări ridică și faptul că dosarul lui Șor, persoană implicată direct în furtul miliardului potrivit raportului Kroll, este ținut departe de ochii presei și a societății.
Faptul că nu se permite la Curtea de Apel Cahul mass media, persoanelor care sunt interesate, cel puțin să asiste fizic în instanță, deja pune dubii, fiindcă noi nu știm în ce manieră domnul Șor va aduce probe despre lipsa de vinovăție dumnealui sau în ce mod vor ataca procurorii cerere depuse de către avocatul domnului Șor. Cu alte cuvinte, noi cetățenii așteptăm o justiție independentă pe acest dosar, dar pe de altă parte vedem că adevărații potențiale, hai să spunem așa, beneficiarii acestui furt a miliardului, faptul că sunt la libertate.
Fiind în libertate, Ilan Șor prezintă public propria versiune a fraudei bancare numite în presă furtul miliardului. Șor pretinde că la timonă a stat Veceslav Platon, iar el a devenit o victimă a circumstanțelor. Pretinsele dezvăluiri lansate de Șor, remarcă experții, sunt mediatizate cu pedanterie la posturile TV afiliate democraților, la fel ca și recentele acțiuni de protest în care primarul de Orhei a lansat amenințări cu răfuială în adresa jurnaliștilor care îi contestă activitatea filantropică și de edil, dar și în adresa liderilor partidelor de opoziție Maia Sandu și Andrei Năstase. Mai multe organizații neguvernamentale au cerut autorităților să reacționeze cu promptitudine la intervenția de ultimă oră a primarului de Orhei, Ilan Șor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org.
În minutele următoare vă propunem o nouă ediție a rubricii săptămânale a Europei Libere, Lumea din Jur, realizată de data aceasta de colaboratoarea noastră de la Chișinău, Diana Petrușan.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Vacanța legitimă a personalului de la grădinițe pe durata lunilor de vară dă mari bătăi de cap părinților, mai ales celor din localitățile rurale. La Chișinău, cel puțin, exista soluția vremelnică, mutarea la alte grădinițe din sector. În sate, însă, singura alternativă sunt bunicii. În lipsa lor, copiii merg cu părinții, de voie, de nevoie, la muncile lor. Sau rămân foarte frecvent nesupravegheați acasă. Firește, cu o listă lungă de sarcini, măturat, cărat apă, adunat iarbă pentru animale, dezghiocat porumb, ca să rămână cât mai puțin loc pentru tot felul de idei. Soluția recomandată de pedagogi sunt taberele de odihnă, numai că asta ar însemna o cheltuială de cel puțin 2000 de lei pentru o vacanță de 10 zile, ceea ce nu-și poate permite oricine. M-am convins că anume așa stau lucrurile și în satul Mingir din raionul Hâncești, unde există o singură grădiniță la care merg aproape 250 de copii. Am fost la Mingir într-o zi de marți. Chiar dacă satul are aproape 5000 de locuitori, străzile erau pustii la orele amiezii. Doar la poștă erau câțiva vârstnici care și așteptau pensiile. La grădiniță nu am găsit pe nimeni. Câteva mame pe care le-am întâlnit prin sat mi-au spus că din 16 iulie e vacanță. Femeile par înțelegătoare, spun că și lucrătorii grădinițelor au dreptul la vacanță. Când le întreb însă ce fac cu copiii cât sunt la muncă, ridică din umeri. Ludmila e mama a 3 copii, 2 dintre care sunt de grădiniță. Muncește cu ziua în câmp, prin urmare se vede nevoită să apeleze la rude sau vecini pentru a nu lăsa copiii singuri acasă.
E greu, foarte greu fără grădiniță. Eu, de exemplu, am 2 copii mici de grădiniță. Chiar ne-e foarte greu, nu mă descurc, nu permanent depinde de cineva să vii, să mă ajute, să-i ție, să-i... Era bine dacă măcar două grupe lăsau pentru ei și mai mici să-i dăm, că așa pe vară și se face cu dâns și este de lucru, de... Chiar e foarte greu, nu ne descurcăm, e o problemă pentru noi.
Auzind discuția mea cu Ludmila, Viorica Zaporojan, mama a 2 copii, a insistat să se dea și ea cu părerea. Recunoaște că, acasă, cât nu a încercat, nu a reușit să le asigure copiilor același regim ca la grădiniță.
La grădiniță este bine că acolo stau la umbră, mănâncă la timp, au un regim care este respectat însă acasă. Nu respectăm însăși acest regim, nu dorm, nu mănâncă, ne rugăm la dânșii să vii să mănânci și mănâncă din fugă, că prietenii sunt drum și să nu scăpi ceva.
Vecina de peste drum, Tatiana Simeonel, este mama unei fete de 7 ani. La 1 septembrie copila va merge în clasa 1. Pentru că nu mai frecventează grupa pregătitoare, fata va trebui să-și petreacă întreaga vacanță acasă.
Ar fi bine dacă copiii din grupa mare tot ar fi încadrați pe perioada de vară în grădiniță, pentru că cred că se uită multe până la școală și tot pe perioada de vară tot să fie o grupă specială unde ca ei să fie toți grămăjoară, pentru că părinții toți sunt la serviciu și iarăși rămân copii fără supraveghere. Ar fi de dorit și o rugăm primăria să se sizeze.
Autoritățile spun că sunt nevoite să asisteze temporar activitatea grădinițelor din cauza lucrărilor de igienizare și reparațiilor curente. Primarul de Mingir, Ilie Chițanu, speră că până la finele lunii grădinița din sat își va începe din nou activitatea, iar părinții vor da dovadă de indulgență. Primarul spune, între altele, că s-a sfătuit cu sătenii înainte de a închide grădinița pentru reparații.
Dar prin faptul că se lucrează cu vopsire, cu fel de diluanți, dizolvanți, este necesar și pentru că a demarat lucrările interioare de reparație curentă mai calitativ și mai sigur, este necesar pentru o perioadă de undeva de 14 zile, 15 zile pentru a demara lucrările respective. Dat fiind faptul că nu e primul an când trec asemenea lucrări și i-au dat dovadă de înțelegere, fiindcă este o oportunitate și este necesitate de a face lucrările respective.
Practica de asistare a activității grădinițelor pe parcursul verii există în majoritatea țărilor, spune Alina Andronache, consultantă în cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și mama a trei copii. Diferența e că părinților li se oferă și soluții, iar pe prim plan se pun interesele copilului.
Este foarte complicat la sat, pentru că nu au ce face cu ei, trebuie copii pe călduri mari, la deal, la prăjit. Practic sunt părinții puși în dificultate ce să facă. În cunoștință de cauză, pe mine anul trecut m-a costat foarte mulți bani, pentru familia noastră a fost o problemă financiară acest concediu grădiniților și respectiv când încercam să văd care sunt anul ăsta prețurile și să dau copiii mei la același centru, că să le fie mult mai ușor, prețurile au crescut practic încă 25% pe lângă prețurile de anul trecut. Iar nu toți își permit să plătească 4.400 de lei prețul mediu la grădinițele private, la centrele private, sau 2.200 de lei pe lună. Cine își permite atunci că majoritatea oamenilor primesc în Republica Moldova salariul de 2.500-3.000 de lei? Adică tu practic salariul tău ar trebui să-l dai.
Alina Andronache mai spune că în alte state, în special cele occidentale, părinții obișnuiesc să se asocieze câte 3-4 familii și, pe rând, să stea cu copiii cât grădinița este în vacanță. Doar că această practică este reglementată și urmărită de autorități, părinții fiind obligați să anunțe primăria că vor avea de sine stătător grijă de copii, în plus prezintă și calendarul zilelor și adresele la care vor sta micuții. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Deana Petrușan.
O nouă ediție a rubricii săptămâna viitoare.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Secretarul de stat american Mike Pompeo a reafirmat că Statele Unite condamnă anexarea peninsulei Crimeea de către Federația Rusă și a criticat Moscova pentru că încearcă să submineze principiile internaționale. Anunțul a fost făcut miercuri 25 iulie, înainte de audierile din Comisia pentru Relații Externe din Senat cu privire la recentele declarații ale președintelui Donald Trump, care lăsau impresia că Statele Unite și-ar putea schimba poziția. Are detalii Diana Răilean.
Statele Unite afirmă din nou că refuză să recunoască pretențiile de suveranitate ale Kremlinului asupra teritoriului pe care l-a anexat cu forța, în contradicție cu prevederile internaționale. Se arată în declarația secretarului de stat american Mike Pompeo și care este intitulată Declarația Crimeea. Anexarea peninsulei Crimeea de către Federația Rusă și sprijinul pe care îl oferă separatiștilor din estul Ucrainei au determinat Occidentul să impună sancțiuni Moscovei, care sunt și astăzi în vigoare. Mike Pompeo a insistat că această politică va rămâne în vigoare până când va fi restabilită integritatea teritorială a Ucrainei.
There will be no relief of Crimea-related sanctions until Russia returns control of the Crimean Peninsula.
În fața Comisiei pentru Relații Externe din cadrul Senatului, secretarul de stat american a spus că nu se poate discuta despre o slăbire a sancțiunilor impuse Moscovei decât dacă Rusia va întoarce Ucrainei peninsula Crimeea. Această politică a fost promovată de administrația fostului președinte Barack Obama, însă declarațiile lui Mike Pompeo reprezintă un efort de a clarifica poziția actualei administrații. După ce recentele declarații ale președintelui Donald Trump lăsau impresia că SUA și-ar putea schimba atitudinea. Întrebat de jurnaliști pe 29 iunie dacă ar putea renunța la poziția tradițională a Washingtonului de a condamna anexarea forțată a Crimeei, președintele Trump a răspuns: o să vedem. În aceeași manieră a fost formulat și răspunsul la întrebarea dacă ia în calcul o posibilă slăbire a sancțiunilor împotriva Rusiei. Vom vedea ce va face Rusia, a spus Trump. Aceste remarci au provocat îngrijorări printre liderii politici europeni, în special din Ucraina, care s-au temut că președintele american ar putea accepta acțiunile Rusiei, care pentru prima dată, după cel de-al doilea război mondial, a redesenat granițe cu forța. Declarația făcută miercuri de secretarul de stat Mike Pompeo a fost imediat salutată de ministrul de externe al Rusiei, Pavel Klimkin, care a scris pe pagina sa de Twitter că, citez, nimeni nu are dreptul să schimbe cu forța hotarea ale statelor suverane, am încheiat citatul. Nu s-a lăsat așteptată nici reacția Rusiei, care prin vocea purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a spus, citez din nou, noi știm ce valoare au asemenea declarații de moment, am încheiat citatul. În 2014, Moscova a anexat peninsula Crimeea după un referendum condamnat și considerat ilegal de majoritatea țărilor din cadrul Națiunilor Unite. De asemenea, sprijină separatiștii proruși din regiunile Donetsk și Luhansk. În confruntările din estul Ucrainei au murit până acum peste 10.000 de oameni.
A fost Diana Răileanu, ministrul agriculturii din România. Și-a cerut scuze pentru o expresie interpretată drept antisemită de multă lume, inclusiv de opoziția politică de la București, care i-a cerut demisia. Săptămâna aceasta, vorbind despre incinerarea porcilor din cauza epidemiei de peste porcină, ministrul Petre Daia spunea că este o muncă grea ca la Auschwitz. Astăzi, Daia și-a cerut iertare de la cei pe care i-a jignit, spunând: am vrut doar să descriu momentele îngrozitoare cu care se confruntă atât fermierii noștri, cât și cei care gestionează această criză. Detalii în relatarea lui Sorin Șerp.
Partidul Național Liberal spune că ministrul agriculturii ar trebui să-și ceară scuze victimelor Holocaustului sau să-și dea demisia. Uniunea Salvați România și Mișcarea România Împreună sunt mai intransigente. Prostia nu e mereu o scuză, susțin reprezentanții celor două partide. Este inadmisibil ca un ministru al Guvernului României, se spune pe pagina de internet a Mișcării România Împreună, să compare incinerarea porcilor cu Holocaustul, o tragedie mondială condamnată de România. Petre Daia a făcut aceste declarații într-o emisiune televizată, descriind efectele epizootiei de pestă porcină. România are, conform Eurostat, efective porcine de aproximativ 4,4 milioane de capete. Pesta porcină africană a produs însă ravagii. Au fost identificate peste 400 de focare de infecție și inspectorii sanitari veterinari descoperă zilnic altele. Combinatele de suine și-au închis porțile, iar în Bulgaria se construiește un gard de sârmă ghimpată de peste 130 de kilometri pentru a împiedica migrația porcilor domestici sau omistreților. Ministrul spunea în interviul televizat că pesta este o boală incurabilă, nu există antidot, vaccin sau medicamente împotriva ei și singura metodă prin care poate fi împiedicată contaminarea pe mai departe este sacrificarea și, după aceea, incinerarea porcilor. Este o muncă extraordinară, spunea ministrul. Acolo este ca la Auschwitz, domne. Gândiți-vă că acolo sunt efective de porci care pleacă de aici, se asomează, trec dincolo în partea cealaltă și se pun pe foc. Am încheiat citatul. Ministrul făcea aluzie la anihilarea, în timpul celui de-al doilea război mondial, a milioane de oameni, în principal evrei, în lagărul de exterminare de la Auschwitz, cea mai mare fabrică a morții pe timpul naziștilor. Ministrul Daia își declară acum respectul pentru toți membrii comunității evreiești, spune că își iubește semenii și că nu a făcut decât să-și exprime durerea sufletească. Am vrut să prezint situația deosebit de grea cu care se confruntă în această perioadă crescătorii de porci, din cauza pestei porcine africane, spunea el. În sufletul meu este multă durere. Cu toată durerea sufletească a lui Daia, există mari semne de întrebare în legătură cu eficiența reacției autorităților. Este posibil ca Dacian Cioloș, fost comisar european pe probleme de agricultură, să-i ceară demisia lui Petre Daia și pentru incompetența cu care a gestionat această criză. Pesta a apărut în zona de graniță cu Ucraina, epidemia durează de mai bine de o lună și acum câteva săptămâni era făcută publică o fotografie a unui cadavru de porc aruncat în Dunăre la Tulcea. Apele îl duceau către locul unde se adăpau animalele. Nu l-a recuperat nimeni. Platforma România 100, inițiativa fostului prim-ministru Cioloș, cere ministerului, pe care l-acuză de proastă gestionarea crizei, să acceseze fondurile europene pentru asemenea cazuri și să controleze granița cu Bulgaria, dată fiind posibilitatea transmiterii pestei de la porc la oaie. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cristina Mogâldea, care prezintă noutățile de pe portalurile Centrului pentru Jurnalism Independent.
Pe mediaazi.md aflați cum se face că Moldova este cea mai vulnerabilă țară din Europa de Est în fața propagandei ruse. Având o populație expusă la fluxul masiv de informații din Rusia, care apreciază cel mai mult posturile ce retransmit programe rusești, Moldova este chiar înaintea altor țări, precum Belarus sau Ucraina. În plus, spun autorii studiului, unii oameni sunt mai ușor de manipulat. Printre aceștia, minoritățile etnice, unii enoreași activi ai Bisericii Ortodoxe din Moldova, precum și unii bătrâni cu un nivel scăzut al educației. Tot pe mediaz vedeți ce cred jurnaliștii despre cele mai recente declarații ale primarului de Orhei, Ilan Șor, care a amenințat și a insultat presa și oponenții politici. În ultimul episod al emisiunii Media Azi, Nadine Gogu și Cornelia Cozonac analizează care replici pot fi considerate opinii și care discurs de ură. Portalul Media Critica oferă, ca și până acum, numeroase articole din care puteți deosebi diverse tehnici de manipulare pe care le practică unii jurnaliști și instituții de presă. Iar mâine vom publica un nou tutorial pentru tine, care vom povesti despre vloggeri și veți afla cât pot să câștige unii dintre ei postându-și filmulețele pe YouTube, dar și ce preț trebuie să plătească aceștia pentru celebritate.
Emisiunea noastră se încheie aici. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.